16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radi. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
Poštovani gledaoci, dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Posle izjave da su fotografije srpskih žrtava u Bratuncu provokacija, Johan Sattler trebao bi biti sankcionisan, poruka iz Srpske.
O cijeni pšenice i problemima ratara na sastanku u Bijeljini, Milorad Dodik i ministar Pašalić razgovarali sa poljoprivrednicima.
Dodik i Šeranić u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini pustili u rad novi CT aparat poslednje generacije.
Zakone o zaštiti ćirilice i osnovnom obrazovanju preispitaće Ustavni sud Republike Srpske.
Odbojkašice Srbije danas protiv Sjedinjenih Američkih Država u četvrtfinalu Lige nacija.
U Srpskoj sunčano i toplo, slično i sutra. Izjava šefa delegacije Evropske unije u BiH Johana Sattlera da je pomirenje uvredljivo za srebreničke žrtve izazvala je brojne osude ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Srbiji. Porodice ubijenih Srba srednjeg Podrinja nisu iznenađene zastrašujućim oglašavanjem Sattlera, koji zajedno sa Bošnjacima nastavlja strategiju brisanja odgovornosti međunarodne zajednice za julska dešavanja u i oko Srebrenice. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je za radio televiziju Republike Srpske da izjava Sattlera karakteriše stanje u Bosni i Hercegovini i njeno nefunkcionisanje. Premijerka Srbije Ana Brnabić vjeruje da je u pitanju greška, jer Sattlerova izjava zvuči zastrašujuće. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Porodice srpskih žrtava u srednjem Podrinju ogorčene su konstatacijom šefa misije Evropske unije u BiH Johana Sattlera da pomirenje zvuči isprazno ili čak uvredljivo za bošnjačke žrtve. Negativna i bolna iskustva kojima su i sada izloženi ne gasi im nadu da će jednog dana pobijeti istina i pravda i da će odgovorni odgovarati i za srpske žrtve. Ovakvim izjavama Sattler ima samo jedan cilj, koji nije od juči, da amnestira ulogu međunarodne zajednice u julskim dešavanjima, kaže predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Bratunca, Radojka Filipović.
Na tome zaista rade sve ove godine i otuda ta histerija koju smo svakodnevno izloženi. Ono što mi, porodice, hoćemo da kažemo jeste da nama svima treba istina, a istina do sada nije ugledala svjetlost dana, bar kada se radi o stradanju Srba na ovim prostorima koji su ubijani mnogo prije jula 1995. godine.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je izjava Sattlera da riječi kao što je pomirenje zvuče isprazno ili čak uvredljivo za žrtve, izjava koja karakteriše stanje u BiH i njeno funkcionisanje. Dodaje da je Sattler već odavno na poziciji podrške samo muslimanskoj strani.
Naravno, u Srebrenici se desio jedan veliki, težak zločin. To uopšte nije sporno, ali politizacija tog svega, pogotovo Sattlera i njegovih, neprihvatljiva u tom pogledu. Tako da, apsolutno, na neki način potvrđuje da svi njihovi napori su bili bespotrebni i iluzorni, da su on glavni krivac za nefunkcionisanje Bosne i Hercegovine i da Bosna i Hercegovina, evo, ako ne može da bude pomirenja, ne može ni da postoji.
Predsjedavajući predstavničkog doma BiH parlamenta Nebojša Radmanović nazvao je zlonamjernim i nediplomatskim navode Sattlera, dok njegov kolega iz Doma naroda Nikola Špilić tvrdi da je na djelu satanizacija Srba od dijela međunarodne zajednice.
Gospodin Sattler je imao jedan anticivilizacijski pristup, dakle, koji govori da se ne prihvata izvinjenje, da vrijeđa izvinjenje. Dakle, to je pristup srednjevjekovni, a ne 21. vijeka i nedostojan jednog ambasadora.
Kako ja čitam ovu poruku sa Twita, dakle, cilj međunarodne zajednice jeste satanizacija Srba kao naroda, a ne pomirenje u Bosni i Hercegovini. Kad bude cilj pomirenja, onda će i oni više raditi na tom procesu.
Istoričar Aleksandar Raković kaže da bi poslije ove skandalozne izjave Sattler morao odmah biti smijenjen.
Da bude na takvom mestu to pristojan, vaspitan, obrazovan čovjek sebi nikada ne bi smeo da dozvoli.
Premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je istinski zastrašujućom izjavu Sattlera da je pomirenje uvreda za žrtve i izrazila nadu da je u pitanju neka greška.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Bjeljini je u toku sastanak srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i ministra poljoprivrede Borisa Pašalića sa poljoprivrednim proizvođačima sa područja Semberije. Poljoprivrednici u Semberiji na protestu prošle sedmice pozvali su Dodika da riješi problem otkupne cijene. Ratari će na sastanku tražiti dodatnih 100 maraka za ovogodišnji rod pšenice i povećanje budžeta Ministarstva poljoprivrede za narednu godinu. Opširnije Gostimir Kajskić.
Na današnjem sastanku Bijeljini poljoprivredni proizvođači očekuju da će uz podršku srpskog člana predsjedništva i resornog ministra naći rješenje. Poljoprivrednik Boško Radić pšenicu je zasijao na 60 hektara, a prosječan rod je 4,5 tona po hektaru. Kaže, nisu zadovoljni ponuđenom otkupnom cijenom pšenice koja u Semberiji varira od 0,62 do 0,65 feninga, ali kako je bilo ranije, napravljen je, kako kaže, pozitivan pomak. Na sastanku sa Dodikom i Pašali poljoprivrednici će imati i dodatne zahtjeve.
Govorili smo se da tražimo nekih, ako je moguće, 100 maraka dodatnih za ovu pšenicu koja je ovršena, a za sljedeću godinu da tražimo i da se pojača budžet Ministarstva poljoprivrede i da postaje sa ovih 300 maraka redovnih i 100 maraka iz kompenzacijnog fonda, da taj postaje za pšenicu za sljedeću godinu bude 500 maraka. Ne znamo mi da li će nagodno biti kompenzacijni fond, šta će biti.
Poljoprivrednici nezadovoljni ponuđenom otkupnom cijenom pšenice ranije su najavili da će pšenicu prosuti, a od sjetve odustati ukoliko u roku od 6 dana nadležni ne postignu neko rješenje. Od Dodika su tada zatražili da riješi problem sa cijenom pšenice. Resorni ministar Boris Pašalić očekuje da će današnji sastanak dati rješenje, ali i da svi ne mogu biti zadovoljni.
Razgovarat ćemo o proizvodnji, razgovarat ćemo o tome šta možemo da pomognemo dodatno, kako da se ponašamo u budućem periodu, ali zaista ova vlada imala razumijevanja prema poljoprivrednim proizvođačima. Nikada se neće desiti da mi obezbjedimo onoliko koliko oni zaista žele. I nikada se neće desiti da poljoprivredni proizvođači kažu nama je sad dosta posticaja, ne treba više, to je nemoguće.
Skupštinska većina u gradu Bijeljina obećala je poljoprivrednicima u Semberiji dodatna 2 peninga podsticaja za pšenicu. Dodatni novac biće obezbjeđen rebalansom budžeta i trebao bi biti isplaćen do kraja godine.
U bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini pušten je u rad novi CT aparat poslednje generacije koji je finansirala Vlada Republike Srpske, koja je za nabavku opreme u Bijeljinskoj bolnici izdvojila više od 2 miliona maraka. Ovom događaju prisustvovali su srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, koji su pohvalili rad Bijeljinske bolnice i naglasili i izrazili zahvalnost svim medicinskim radnicima, te najavili nova ulaganja u zdravstveni sektor. Poslušajmo šta su izjavili Dodik i Šeranić, kao i direktor bolnice u Bijeljini Zlatko Maksimović.
Mi smo danas pokrenuli CT, moderan CT aparat, čija je vrijednost preko 1.700.000 maraka, mobilni CT. Zatim u ovoj nabavci smo dobili mobilni RTG aparat, zatim ultrazvučni aparat, monitore, a ukoliko dodamo prije par mjeseci da je Bijeljinska bolnica dobila sanitet i kada se sve to skupa sabere, to je pomoć u donaciji Vlade Republike Srpske od preko 2 miliona maraka.
Magnetna rezonanca koja treba također da dođe u Bijeljinu, čime ćemo svakako zanoviti značajno svu dijagnostičku opremu ovdje u Bijeljini i čime ćemo mogućnost dati mnogim mladim kadrovima, mnogim ljudima koji se školuju za bolnicu u Bijeljinu, kao i onima koji su iskusniji, koji rade ovdje, da mogu što kvalitetnije da rade svoj posao.
Ovdje se radi na usvajanju novih praksi i procedura, najpoznatijih i najefikasnijih, i to je nešto što je apsolutno ovdje treba izraziti zadovoljstvo u tom pogledu. Želim da čestitam i naravno mi ovdje ne stajemo, idemo dalje. Ljudi koji ovdje predano rade su oni koji će odlučivati o tome šta je potrebno i šta mogu da urade. Veoma važan segment su kadrovi koji moraju da savremeno rečeno implementiraju svu neophodnu opremu i proceduru su ključni za sve to. Džaba i objekti i oprema ako nema kadrova, i ono što se ovdje čini i ulaže jeste upravo da se postakne daljnja specijalizacija, dalje usavršavanje, i to i jeste intencija i nas u vlastima Republike Srpske.
Tema dnevnika. U januaru prošle godine za 1000 dolara duga Bosna i Hercegovina morala je vratiti 1590 maraka bez kamata, da bi danas za 1000 dolara duga morala vratiti 1930 maraka bez kamata. Zaključno sa prvim kvartalom, Bosna i Hercegovina u dolarima je bila dužna u markama oko 470 miliona, a s obzirom na to da poslednjih mjeseci ta valuta značajno jača u odnosu na euro, rata kredita koji Bosna i Hercegovina vraća u dolarima znatno je povećana. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
Konvertibilna marka je striktno vezana za euro i BiH nema mehanizam da se bori protiv pada vrijednosti evra, a time i pada vrijednosti KM-a u odnosu na dolar. Ipak doktor ekonomskih nauka Nikola Špirić ističe da je struktura duga BiH takva da je procentualno manji dio u dolarima, što je dobro.
Ima jedna mala sreća u nesreći da struktura javnog duga Bosne i Hercegovine da je negdje 65% u eurima, svega blizu 5% u dolarima i SDR-u 21%. Ono što mogu zasigurno reći jeste da ovaj rast dolara zapravo čini energente skuplje, jer je dolar obračunska jedinica, tako da će ta energetska kriza se javljati u još zaoštrenijoj formi.
Prema podacima Ministarstva financija i trezora, ukupan spoljni dug BiH zaključno sa prvim kvartalom iznosio je 9,6 milijardi konvertibilnih maraka. Najveći dio spoljnih duga BiH ima u evrima 64%, dok je dug u dolarima nešto manji od 5%. Profesor na ekonomskom fakultetu Pale, dr. Marko Đogo, podsjeća da je vrijednost KM-a vezana za euro, zbog čega nismo u mogućnosti uticati na finansijske tokove i odnos konvertibilne marke evra i dolara.
Sreća da nam i dug je uglavnom u evrima, pa neće doći do dramatičnog porasta otplate našeg spoljnog duga, kao što se znalo recimo dešavati 80-ih i sa Jugoslavijom, sa zemljama Latinske Amerike koje su u sličnim okolnostima našle se u situaciji nesolventnosti, odnosno nemogućnosti otplate svoj dug. To se nama čini se ne može desiti, jer je struktura našeg valutna, struktura našeg duga danas značajno drugačija.
U Ministarstvu financija i trezora BiH rekli su da se prilikom formiranja godišnjeg budžeta u stavku koja je potrebna za otplatu spoljnjeg duga planira još 5% sredstava kao korektivni faktor. Upravo kako bi se pokrile neplanirane kursne razlike i neplanirani troškovi na koje se ne može uticati.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i ostalih akata nije postigla saglasnost o tekstovima Zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma i Zakona o osnovnom obrazovanju, na koje su predstavnici Bošnjaka pokrenuli vitalni nacionalni interes. Ustavnost ovih akata preispitaće Vijeće za zaštitu nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Evo šta su tim povodom izjavili predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske i zajedničke komisije Nada Tešanović i član zajedničke komisije Senad Bratić.
Ja moram reći da zakon o osnovnom obrazovanju stvarno nema nikakve diskriminacije, a to što je nagrada Sveti Savo, meni nije jasno šta to njima smeta. Jer škole predlažu ono ko treba da dobije nagradu. Ti možeš prihvatiti ili ne prihvatiti, mislim, šta je tu sporno. Drugo, što se tiče zakona o ćirilici, to je već jednom bilo na Ustavnom sudu, gdje je Ustavni sud utvrdio da nema diskriminacije upravo na ovo što se oni sad pozivaju.
Sigurno da je sljedeća pravni lijek institucija je Ustavni sud, Vijeće za ocjenu za pitanje povrede vitalnog nacionalnog interesa na Ustavnom sudu Republike Srpske, a onda sljedeća institucija je Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao konačna pravna institucija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je grupu djece koja žive u Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj i poručio da je Srbija njihova kuća koju bi trebalo da vole kao što Srbija voli njih. Državne granice koje danas postoje ne mogu i ne smiju da budu ograničavajući faktor za kulturne, jezičke i druge domene jednog naroda, istakao je predsjednik Srbije koji je djeci iz regiona uručio poklone. Iz Beograda Draga Grubić.
Djeca iz dijaspore obišla su kulturne i vjerske institucije u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, izgradila mnoga prijateljstva, međusobno se družeći, a kući nose lijepe uspomene. Ovo je bila i prilika da dodatno vježbaju srpski jezik koji uče u školi. Olivera Đukić, Bijelo Brdo, Hrvatska.
U školi učimo ćirilicu i imamo pravoslavni veronauk, imamo folklorna umetnička društva, čuvamo tradiciju, često imamo kulturne manifestacije za literate i recitatore i često takmičenja.
Vasilije Šljivić, Celje, Slovenija.
Upoznajem se sa strane dodatnih časeva srpskog jezika i preko i sa folklorom i tako.
Anastasija Stanković, Slovenija.
Pa super, imamo osnovnu školu, imamo školu srpsku i imamo učiteljice i imamo dosta predmeta i učimo.
Važno je da čuvamo svoju kulturu, jezik i nacionalno pismo, a time čuvamo i svoju samobitnost kao što to čine i drugi veliki narodi u svijetu, poručio je djeci predsjednik Srbije.
I zato se ja nadam da ćete vi, draga deco, i pored latiničkog pisma, koje svakako morate da znate, dobro naučiti i svoje ćiriličko pismo, pa ma kako i ma koliko ta ćirilica nekima u regionu ličila na hijeroglife, mi znamo koliko je to savršeno pismo i koliko je to na kraju krajeva naše pismo.
Djeca su pozvala predsjednika Srbije da ih posjeti u mjestima iz kojih su došla.
Ustavni sud Republike Srpske odlučio je da odluka o donošenju regulacionog plana dijela centralnog područja grada Banja Luka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenja. Sud je ocijenio da donosilac akta u postupku pripreme, izrade i donošenja osporene odluke nije postupao saglasno relevantnim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, čime je istovremeno narušio i ustavno načelo zakonitosti. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković tvrdi da je regulacioni plan usvojen za vrijeme prethodne gradske administracije. Odbornik SNSD-a Srđan Amidžić i bivši zamjenik gradonačelnika odgovara da tadašnja administracija nije izdala građevinske dozvole dok o tome ne odluči Ustavni sud.
Nakon toga što je usvojen taj regulacioni plan, grad Banja Luka mora da poštuje sve važeće planske dokumente. Taj regulacioni plan je važeći. Mi smo po važećem regulacionom planu izdavali sve dokumente. Sud traje, procedure traju. Ako se presudi kako se presudilo, naravno da se ulazi u reviziju cijelog postupka i da dalje radovi na tom lokalitetu neće biti mogući.
Gospodin Radojičić je odbijao i nije bio spreman da ulazi u izdavanje građevinske dozvole u onom mandatu kom je bio dok se po ovom ne odluči kad je u pitanju sam Ustavni sud. Zakonska je sloboda gradske uprave da donese građevinsku dozvolu kada je u pitanju aktuelna administracija, ali zašto aktuelna administracija nije sačekala rješavanje pitanja tog pitanja na kada je u pitanju sam Ustavni sud i zašto se odlučili da u ovom momentu izdaju građevinsku dozvolu, jer građevinsku dozvolu izdala aktuelna administracija. Oni su cijenili da je to tako pametnije i ta odgovornost je na aktuelnu administraciju.
Nova ambulanta porodične medicine otvorena je danas u banjaločkoj mjesnoj zajednici Donja Kola, koja ima oko 2000 stanovnika. Za usluge ove ambulante već se prijavilo više od 100 mještana. U prilogu Aleksandra Javorce.
Nova ambulanta porodične medicine u Donjim Kolima u početku će raditi jedan dan u sedmici i to srijedom. Mještani su zadovoljni.
Dugo se vremena to i očekivalo da će se otvoriti ambulanta ovdje. Jer smo vezani stalno dole za šeher i grad, ali ujedno da bude i neka apoteka koja da mi ne idemo sad dole u grad po neke lijekove.
Makar dva dana u sedmici da ima da rade. Pošto ima starije, ima bolesnije.
Direktorica Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović pozvala je mještane da se registruju za pružanje zdravstvenih usluga u ovoj ambulanti.
Ako jedan dan dobijate zdravstvene usluge ovdje i ukoliko se preregistruju pacijenti ovdje, ostala 4 dana će dobijati zdravstvene usluge u onoj ambulanti u kojoj su oni i pre ostvarivali zdravstvene usluge.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić najavio je da će naredne sedmice u ovoj mjesnoj zajednici besplatno pregledati 100 pacijenata na savremenom kolor Doppler aparatu.
Moramo praviti seoske ambulante gdje će ljekari i ostalo osoblje biti da li jedan ili svih 5 dana po potrebi i dežurati i da naš narod ne mora da ide u Banja Luku po recepte, po uputnice.
Otvaranju nove ambulante prisustvovao je i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Da mještani što manje trebaju ambulantu u smislu da budu što zdraviji, ali s druge strane
da broj ljudi koji ovdje živi bude sve veći, tako da postoji potreba za i formalnim i svim drugim procedurama.
Ambulanta je izgrađena 2017. godine u okviru projekta Jačanje zdravstvenog sektora, dodatno finansiranje koje su zajedno provodili Vlada Republike Srpske i grad Banja Luka. Ambulanta tada nije otvorena zbog male zainteresovanosti građana, a poslije je na to uticala i pandemija koronavirusa.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Služenjem u crkvi Svetog cara Lazara, pomena poginulim i umrlim borcima i polaganjem cvijeća na spomenik braniocima, u Trebinju je obilježen Dan Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske i 30 godina od njenog osnivanja na početku odbrambeno-otadžbinskog rata. Iz Trebinja, Momir Milić.
Trebinjska brigada Vojske Republike Srpske osnovana je prije 13. jula 1992. godine. Ovaj datum određen je da bude dan brigade nakon velike pobjede na Ilijinom vrhu prema Dubrovniku, kada je zaustavljeno nadiranje regularne hrvatske vojske na teritoriju tadašnje opštine Trebinje, priča bivši komandant Trebinjske brigade Svetozar Račimović.
Onih 258 pripadnika Trebinjske brigade i još 9 poginulih Trebinjaca u drugim jedinicama opominju i obavezuju da moramo povesti računa o porodicama djeci poginulih boraca.
Jedan od najmlađih boraca Hercegovačkog korpusa Vojske Republike Srpske bio je Ilija Mastilović. Sa 16,5 godina prvo je bio borac Gatačke brigade 7 mjeseci. Nakon toga do kraja rata kao borac Trebinjske brigade učestvovao je u ratnim operacijama na svim ključnim ratištima.
Obišao sam čitavu Republiku Srpsku uzduž i poprijeko, znači 7 akcija sam bio na teritoriji Republike Srpske.
Predsjednik Gradske boračke organizacije Trebinje Pero Vukalović istakao je da je ostvaren osnovni cilj Trebinjske brigade u odbrambeno-otadžbinskom ratu, odbrana Trebinja i Južne kapije Republike Srpske.
Grad je bio sačuvan, nejač, sačuvana, nismo imali civilni žrtava, odštitali smo granice Republike Srpske.
Ipak i nakon 30 godina iz Gradske boračke organizacije podsjećaju da nisu zadovoljni trenutnim statusom. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ističe da Trebinje programima, od kojih su neki jedinstveni u regionu, nastoji da ispuni zahtjeve svih boračkih kategorija.
Kao grad Trebinje, kao što i znate, izdvaja i dalje za boračke kategorije, za nezaposlene borce, određen novac koji skoro pa ni jedna lokalna zajednica, da ja znam, ne izdvaja.
U okviru obilježavanja Dana Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske u Kulturnom centru je postavljena izložba fotografija o ratnom putu brigade, a održana je svečana sjednica Gradske boračke organizacije Trebinje.
Ovogodišnji rod povrća već je od očekivanog, ali zbog vremenskih uslova i suše prinos bi mogao biti manji. Kod voćara situacija je daleko lošija jer pojedine sorte skoro da nisu rodile. Pored toga voćarima i povrtarima problem prave i nelojalna konkurencija i uvoz. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Povrtari su ove godine zasijali dovoljno povrća, zahvaljujući posticajima i izdvajanjima iz kompenzacionog fonda, istakao je predsjednik Udruženja povrtara Srpske Branko Mastalo. Zadovoljni su rodom, ali loše vremenske prilike, suša i poskupljenje goriva mogle bi dovesti do manjeg prinosa, poručio je Mastalo i dodao.
Navodnjavanje i temperatura tako visoka utiču na prinose. Navodnjavanje sa gorivom od 3,5 marke sigurno nije isplativo.
Stanje kod voćara je daleko gore. Ovo je za njih nerodna godina. Proljeće je bilo jako loše, što se odrazilo na rod pojedinih voćnih vrsta koje skoro nisu rodile, istakao je predsjednik Udruženja voćara Srpske Dragoja Dojčinović.
Kada je u pitanju sorta kruška na području Gradiške, tu gdje je najintenzivnija proizvodnja, tu kruške ove godine uopšte nećemo imati ili će to biti u jako malom obimu. Jabuke, znači tri sorte nam nisu uopšte rodile, znači imamo 70% ajdereda koji je sigurno nekih 40 do 50% manje rodio.
Velike probleme pravi im i nelojalna konkurencija i uvoz, poručili su Mastalo i Dočinović.
Apelujemo, dajte ljudi kad bude naše, da tad baš ne uvezete, već da otkupite to naše povrće, odnosno da nam pomognete da mi preživimo ovu godinu,
Mi nismo još prodali prošlogodišnju jabuku. Jabuka se uvozi ne iz cijele Europe, nego iz cijelog svijeta. Najmanje se uzma naša domaća jabuka.
Rješenje pitanja uvoza ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić vidi u potrebi da savjet ministara usvoji određene mjere.
Ja mislim da su tu proizvođači u pravu, jer mi imamo zakon na nivou Bosne i Hercegovine koga smo prilično stidljivo ili nikako koristili. Uglavnom je izgovor sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je loše ispregovaran, koji postoje određene dakle, ograde, ograničenja u tom smislu, ali ja mislim da mi moramo da pokažemo malo više hrabrosti kada je u pitanju uvođenje nekih takvih mjera. Ne kažem da to treba da bude zabrana, ali može da bude dodatno ocarinjenje ili uvođenje dodatnih taksi.
Loši vremenski uslovi, suša, problem otkupa voća i povrća nisu jedine brige. Suočavaju se i sa nedostatkom radne snage, pogotovo u sezoni. Ovaj problem prisutan je godinama, pa kako ističu, posežu za radnicima iz okruženja.
Nakon prvog upisnog roka na javnim univerzitetima u Istočnom Sarajevu i Banja Luci, slobodnih mjesta ostalo je oko 1700. Na ovim visokoškolskim ustanovama popunjavanju upisnih kvota nadaju se nakon drugog upisnog roka. I ove godine zainteresovanost budućih studenata za fiziku, matematiku, poljoprivredne nauke, srpski jezik i književnost izuzetno je slaba. Kao razlog sve manjeg broja studenata navode loš prirodni priraštaj i činjenicu da značajan broj studenata iz Republike Srpske studira u Srbiji. Nikolina Kuzmanović.
Na Banjalučkom univerzitetu nisu nezadovoljni nakon prvog upisnog roka. Rektor Radoslav Gajanin kaže da se za upis prijavilo više od 2000 kandidata i ostvareno je oko 70% od planiranog upisa za narednu akademsku godinu. Kada je riječ o studijskim programima za koje je zainteresovanost mala, Gajanin navodi da planiraju da te programe spoje u jedan.
Studenti koji su ostvarili pravo na upis, ponuđen im je sličan studijski program na istom fakultetu, tako da ćemo to vjerovatno i ove godine za te studijske programe za koje vlada manje interesovanje.
Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu svjesni su problema sve manjeg broja kandidata. Dekan Filozofskog fakulteta Draga Mastilović ističe da je neophodna reforma i modernizacija pojedinih studijskih programa kako bi se privukao veći broj studenata.
Da pokušamo da što više djece zainteresujemo, posebno za ove studijske programe koji nisu privlačni. Najviše iz razloga tog nametanja koncepta tržišne ekonomije u visokom obrazovanju, tog prvog postavljanja pitanja a šta ću ja da radim kad diplomiram.
Preporuka Savjeta za visoko obrazovanje Republike Srpske je racionalizacija i reorganizacija pojedinih studijskih programa. Prema riječima predsjednika Nedeljke Ivković, pred visokoškolskim ustanovama je detaljna analiza za narednu akademsku godinu.
Gdje ćemo zaista na neki pripremni sastanak pozvati i predstavnike iz Zavoda za statistiku, Fonda za pošljavanje, PIO, prosto da analiziramo koliko je kadra potrebno, koliko će kadra krenuti u penziju, zapošljavanje sa kojih fakulteta, koliko je diplomiranih na Zavodu za pošljavanje.
Student Ilija Ivanović iz Kragujevca, koji je odlučio da studira glumu u Banja Luci, budućim studentima poručuje.
Mislim da studenti i ljudi odavde generalno treba da imaju više poverenja u svoj grad, svoj univerzitet. Mislim da je ovdje odlična prilika.
Kada je riječ o Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, u prvom upisnom roku popunjena su mjesta samo na studijskim programima računarstvo i informatika i studijski program medicine i stomatologije, dok su na Univerzitetu u Banja Luci popunjena mjesta na Mašinskom fakultetu i Fakultetu bezbjednosnih nauka.
Iz kulture u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti održano stručno vođenje kroz izložbu Studija slučaja beogradske umjetnice Biljane Đurđević. Stručno vođenje kroz izložbu počinje u 20 časova, pripremila Radmila Karanović.
Izložba Studija slučaja predstavlja nastavak istraživanja koje je umjetnica Biljana Đurđević iz Beograda započela u okviru serije radova Oruđe delanja, u kojem prikazuje savremeno društvo ogrezlo u procesima neprekidne proizvodnje i potrošnje. Izložba će za posjetioce u Banja Luci biti otvorena do 30. jula, rekao je Mladen Banjac, kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, koji će održati stručno vođenje kroz izložbu.
Izložba je izazvala veliku pažnju kako u Beogradu, tako i kod nas. I večeras će publika imati priliku da čuje kustosko tumačenje. A riječ je o jednom novom pristupu Biljane Đurđević.
Mladen Banjac istakao je da Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske tokom narednog perioda i pored toga što će biti zatvoren u avgustu zbog rekonstrukcije, priprema bogate sadržaje za posjetioce.
Sada nam dolazi izložba, a riječ je o jednom segmentu kolekcije Galerije Matice Srpske i novoj interpretaciji najvećih srpskih slikara perioda između dva rata. Riječ je o Paji Jovanoviću, Urošu Prediću, Savi Šumanoviću.
U gradskoj vijećnici u Novom gradu Narodna biblioteka organizuje izložbu slika i fotografija novogradskih umjetnika. Izložba će biti otvorena do petka.
Srpski teniser Novak Đoković danas je po dolasku u Visoko prvo obišao novoizgrađene terene sa svojom ekipom, a onda je u pratnji domaćina Semira Osmanagića posjetio tunel Ravne.
Nakon toga uslijedio je ručak, a okupljeni fanovi iz Vanice u velikom broju čekali su njegov izlazak i početak druženja s okupljenima. Ipak on se nije pojavio odmah pred fanovima, već je otišao u kuću uzeti predah i odmoriti do izlaska na teren. U teniskom programu, osim Đokovića, učestvovaće Aljaž Bedene, Aldin Šetkić i Ivan Dodig.
Odbojkašice Srbije sastaće se danas sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u četvrtfinalu Lige nacija. Atletičarka Glasinca iz Sokolca, Sara Ličić, osvojila je 3 zlatne medalje na seniorskom prvenstvu Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije na startu završnog turnira Lige nacija u Ankari u Turskoj igraće od 17:30 protiv ekipe Sjedinjenih Američkih Država u četvrtfinalu. Odbojkašica Srbije Ana Bjelica.
Imamo priliku da se revanširamo Americi u četvrtfinalu. To je jedna utakmica, jedna je lopta, tako da verujem da možemo da pobedimo.
Polufinalne utakmice Lige nacija zakazane su za subotu, a finale je na rasporedu u nedjelju. Srpski strelci Zoran Arunović i Damir Mikec osvojili su danas zlatnu medalju na svjetskom kupu u Changwonu u takmičenju miks parova vazdušnim pištoljem. Pored ovog zlata, dan ranije Arunovićeva i Mikec slavili su u pojedinačnoj konkurenciji. Atletičarka Glasinca Sara Lučić na seniorskom šampionatu Republike Srpske osvojila je zlatne medalje u 3 discipline. Skoku u vis, skoku u dalji, trci na 100 metara s preponama. Lučićeva, koja je nastupila ove sezone i na Balkanskom prvenstvu, kaže da je zadovoljna ostvarenim rezultatima.
U skoku vis sam zaskočila 175 i to je moja disciplina, i u toj konkurenciji je bila najjača.
Sara Lučić će u oktobru u disciplini skoku vis nastupiti i na mediteranskim igrama.
Prevlađuje sunčano uz povećanje dnevne temperature slično i sutra. O vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14:00 iznose Kalinovik 18 stepeni, Mrakovica 20, Gacko, Kneževo, Sokolac 21 stepen, Drinić 23, Mrkonjić Grad, Nevesinje 24 stepena, Ribnik, Rudo 25, Bileća, Višegrad, Doboj, Zvornik, Novigrad, Prijedor 27, a u Banja Luci i Bijeljini trenutno 28 stepena Celzijusa. Maksimalne dnevne temperature danas od 25 do 30 stepeni na severu i jugu, a u centralnim i višim predelima od 19 do 24 stepena. Sutra ujutru pretežno vedro, a tokom dana sunčano i toplo uz malu oblačnost i porast dnevne temperature. Kasnije posle podne uz prolaznu oblačnost zapada ka istoku zemlje, a vetar će biti slab do umeren s promenljivih smerova. Minimalne temperature ujutro 12 do 18, na jugu do 22 stepena, dok će maksimalne dnevne biti 25 do 30, na jugu i severu do 35 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Na kraju još jednom vijesti dan.
Poslije izjave da su fotografije srpskih žrtava u Bratuncu provokacija, Johan Sattler trebao bi biti sankcionisan, poruka iz Srpske.
O cijeni pšenice i problemima ratara na sastanku u Bijeljini Milorad Dodik i ministar Pašalić razgovarali sa poljoprivrednicima.
Dodik i Šeranić u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini pustili u rad novi CT aparat posljednje generacije.
Odbojkašice Kašice, Srbija danas protiv Sjedinjenih Američkih Država u četvrtfinalu Lige nacija.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.